Деген Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыздарбы уктурууларды улантабыз. 17 сентябрь күнкү кечке эфирди мен Сабыров Думамынов алып баруудамын, алдап турууда. Кыргыз-тажик чекарасында ок атышууну токтотуу тууралуу эки өлкө расмийлери бир нече ирет макулдашканы менен иш жүзүндө эмнеге токтобой жатат? Мындай кырдаал канчага чейин созулушу мүмкүн?
Дүйнө жүзүндө баардык жерде согуш болбосун, согуш бир болуп чыккандан кийин токтошу өтө кыйын. Ошол эң биринчи бул сүйлөшүү жолу бул биринчи орунда турат да.
Алдыда Кыргыз-тажик чекарасында соңку кырдаалга байланыштуу дагы башка маалыматтарды угасыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Саламат сактоо министрлиги 17 сентябрь саат 16:00 карата берген маалыматында чек арадагы куралдуу кагылышта 122 адам жараат алган. Алардын ичинен жетөө үйүнө дарыланууга жиберилген. 16 сентябрдагы куралдуу кагылыштан Кыргызстанда кеминде 24 адам мерт болду. 140 000 ашуун адам коопсуз жерге жер которууга аргас болду. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарым Алимбаев Кыргыз-тажик чекарасындагы акыркы кырдаал боюнча маалымат берип жатып, айрым аймактарда мал мал менен ок атышуулар болуп, аларды толук токтотуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын кабарлады.
Бүгүндүн аягына чейин тажик делегациялары менен ок атууну аягына чейин токтотуп, техникаларды чек арадан алып кетүүнү биз азыр ушул багытта иштеп жатабыз. Ошону менен бирге делегациялары жаңы жер айылына дагы биз күч структураларды киргизишибиз керек.
Кыргызстан чек ара кызматы Оштун Чоңгул районундагы Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча маалымат берип, эки тараптын сүйлөшүүсүнөн кийин атышуу токтогонун кабарлады. 17 сентябрда түштөн кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы Тажикстан тарап мурда жетишилген макулдашууларды бузуп, Чоңгул районундагы Тешик Таш, Карамык жана Карал Дөбө айылдарындагы чек аралардын позициясын жана Баткен районундагы Паскы Арык жана Достук айылдарын аткылаганын маалымдаган. Тажикстандын чек ара кызматы 17 сентябрда Душанбе, Сархаджи, Лахш тозоттор Кыргыз тараптын ок атуусуна кабылганын билдиргенин ОЗД радиосу жазды. Тажикстан жоготуулар жөнүндө расмий маалымат бере элек. Рейтерс күч органдарына булактарына таянып 7 киши каза болгонун жазды. ОЗД Азия Плюс маалымат агенттигине таянып 10 кишинин өлгөнүн, бирок маалыматты тажик бийлиги ырастабай жатканын билдирди. Маалыматты көз карандысыз башка булактардан тактоого мүмкүн боло элек. Жамааттык коопсуздук келишим уюму Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы куралдуу кагылышууга кабатырлыгын билдирди. Уюмдун баш катчылыгы тараткан билдирүүдө чек арада эки тараптын тең адам өлүмүнө, турак жай, социалдык объектилердин кыйроосуна алып келген куралдуу жаңжалга сынгалары жазылган, анда мерт болгондордун жакындарынын кайгысын тең бөлүшөрүн билдирген. Уюмдун катчылыгы азыркы жарашуу узак мөөнөттүү жана туруктуу болоруна ишенерин маалымдап, чатакты бир үстөлгө отуруп тынч чечүүгө үндөгөн. Каламдайжа эвакуацияланып келген эки келин төрөдү. Бул тууралуу Азаттык Акадамжай районунун акиминин орун басары Мейрхан Асанова маалымдады. Эки мыркайын тең абалы жакшы, энелердин абалы жакшы. Эвакуацияланып келгендер арасында кош бойлуу келиндер жана айрым балдар медициналык жардамга муктаж болушту. Келгендердин 70-80% балдар. Алардын бала бакчаларга, лагерлерге жайгаштырып жатабыз. Райондун эли түнкү саат 2-3 чейин көчөдө туруп, эвакуацияланып келген элди үйлөрүнө бөлүп кетишти. Азык түлүк жагынан азынча маселе жок деп билдирди Асанова. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 16 сентябрда чек арадагы кагылышуудан улам 140 000 ашуук адам коопсуз жерге жер которууга аргас болгонун маалымдаган. Башка жаңылыктардан укук коргоочу Макса Амини каза болду. Укук коргоочу Макса Амини Тегерандын Адеп Ахлак полициясы 13 сентябрда көчөдө хиджапсыз жүргөнү үчүн кармаган эле. Күбөлөрдүн айтуусунда полиция аны катуу сабаган. Кармалгандан бир нече сааттан кийин ал эсин жоготкон абалда ооруканага жеткирилген. 16 сентябрда анын каза болгону кабарланды. Тегеран полициясы 22 жаштагы укук коргоочу жүрөгү кармап көз жумганын маалымдады. Максанын жакындары анын жүрөгү эч качан оорубаганын, саламаттыгы чын болгонун айтышууда. Байкоочулар акыркы убактарда Иранда эскичил режимге каршы чыккандарды репрессиялоо күчөгөнүн айтышууда. Алардын ичинде саясий активдүүлүккө тиешеси болбогондор, мисалы жана үй бүлөлүк зомбулукту коргогондор учурда дагы өлүм жазасына тартылары айтылат. Костанай облусундагы өрткө байланыштуу токой чарба башчысы Асхат Жакашев камакка алынды. 15 сентябрда Аул Экел райондук соту учурда бул иш боюнча отко этиясыз мамиле кылуу менен өзгөчө ири зыян келтирүү, токойду жок кылуу жана өрт коопсуздук талаптарын аткарбагандан улам эки жандан көп адамдын өлүмү беренелер менен тергөө иши иште жүргүзүп баштаганын билдирди. Сентябрдын башында Казакстандын Костанай облусунда өрт 10 000 деген гектар токойду каптап Аулуй Кел районундагы бир нече айылды зыянга учураткан, 2000 жакын турак жай адам турак жайсыз калып, бир киши өлүп, дагы бирөө дайынсыз жоголгон болчу. Активист Лекмат Кудайберген уулу жаза мөөнөтүнө өтөп бүткөнүнө байланыштуу эркиндикке чыкты. Бул тууралуу активист Эрлан Бекчур Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Тилекмет Кудайберген уулу Молдовановка айылындагы 27-чи түзөтүү колониясынан 17-сентябрда кое берилген. Аны жакындары жана саналаштары тосуп алды. Бийликти сындап келген активист Лекмат Кудайберген уулу Бишкектин Свердлов райондук соту былтыр 20-августта күнөөлүү деп таап 1.5 жылга бака кескен. Сот аны жазы кодексинин 310-беренеси бийликти күч менен басып алууга чакырыктар 2-бөлүмүнүн 1-пункту шайлоочуларды сатып алуу боюнча күнөөлүү деп тапкан. Сот залынан камакка алынган активист өзүнө тагылган айыпты мойнуна албай турганын билдирген. Андан бери ал абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Кудайберген уулу жетимдөөнү иштетүүгө жана 2020-жылдагы баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы акцияларды уюштуруп жүргөнү менен белгилүү.
Рахмат Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын толук маалыматы Азаттык чекит орг сайтында, ал жерде башкы бетте деле биз атайын түз улам жаңыланып турган баракчаны ачканбыз. Кирип тааныштырсаңыз болот. Ошондой эле биздин соц тармактагы баракчаларга да жазылсаңыз болот. Эми уктуруубузду маектер менен улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышууга байланыштуу Европа биримдиги жамааттык коопсуздук келишими уюму тынчсыздануусун билдиришти. Түркиянын тышкы иштер министрлиги чек арадагы чыңалуу дипломатиялык жол менен чечүүгө үндөдү. Бир күн мурда Орусия Кыргызстан менен Тажикстанды кагылышууну токтотууга чакырган. Бул маселеде Борбор Азия өлкөлөрүнүн реакциясы кандай? Бул тууралуу казакстандык саясатчы Амиржан Косанов кабарчыбыз Кубат Касымбековго маек курду. Азыр ошол маекти уксак.
Амиржан мырза, саламатсызбы? Мына кыргыз тажик чек арасында кырдаал куруш бойдон турат. Борбор Азиянын дал ушул эки өлкөсүнүн ортосунда куралдуу кагылыш боюнча калган үч өлкө, маселен Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан бир чоң билдирүүлөр менен азырынча чыга элек. Деги эле Борбор Азияда ушул окуя кандай кабылданып жатат, анан кандай реакция болуп жатат, кандай реакция болуш керек деп ойлойсуз?
Энди өткөнгө карайтын болсак, бул алгачкы кактыгыс эмес. Буга дейин да кыргыз Тажикстан чек арасында кактыгыстар болду. Анын себептери бир аз айтылды, эгжей-тегжейли. Энди кайталанып жатыр. Әрине, біз бәріміз түсінеміз, бұл екі шекаралас дос мемлекеттің арасындағы осындай қақтығыстар, сол Совет империясы дәуірінен қалған атавизмдер, соның сарқыншақтары, яғни соның мұрасы тырнақша ішінде. Бірақ енді орталық азиялық елдердің мемлекеттердің реакциясына келетін болсақ, тарихқа қарасақ, осы қаншама жыл болып жатқан қақтығыстарды бәрі стандартты түрде үндеулер, яғни бәрін келісімге шақыру, бір үстелге отыру, бейбіт жолмен шешу, дипломатиялық жолмен шешу. Меніңше бұл аса қатты нәтиже беріп жатқан жоқ. Сөзсіз қырғыз жағының да, тәжік жағының да өзінің уәждері бар. Тарихтан білеміз, қандай құжаттарға сүйеніп жатқан, сол совет дәуіріндегі екі деңгейі, 30 жылдары, 53 жылдарда құжаттарға сілтеме жасап жатқан.
Меніңше,
бұл жерде Орталық Азия мемлекеттерінің нен көрі екі елдің басшылығына, екі елдің халқына, екі елдің жұртшылығына, соның даналығына көп нәрсе байланысты. Өткен өздеріңіз саяси технологиядан білесіз, кез келген басшы, оның ішінде авторитарлық басшылар, олар өздерінің ел ішіндегі рейтингін көтеру үшін, яғни өздерінің экономикадағы, әлеуметтік жағдайдағы қиындықтарды тұмшалап, белгілі бір дәрежеде электоратпен жұмыс істеу үшін осындай ұлттық патриоттық жерге, шекараға қатысты ұрандарды қояды. Оның ішінде міне Тәжікстанның президенті Имамәлі Рахман өзінің ұлын мұрагер еткісі келіп жатыр. Оны барлық ақпарат ашық айтып жатыр. Ол да біраз жасқа келді. Сол совет коммунистік дәуіріне келе жатқан басшы. Оның да өзінің тәжік электоратына беретін сигналы осындай бір ұлттық патриоттық сезімде болу керек. Қырғыз ағайындардың да осы өз жері үшін, өз суы үшін, өз елі үшін кез келген халық, ол қазақ болсын, өзбек болсын, басқа ұлт болсын, көтерілетіні белгілі. Сондықтан бұны ішкі факторлардың негізі болуы мүмкін, яғни ішкі биліктер осы проблеманың шешілуіне мүдделі болмауы мүмкін. Екінші сыртқы фактор. Сыртқы фактор ол енді мен дәл қазір осы Орталық Азияда қырғыз бен тәжікке сөз өтетіндей, соны мәмілеге келтіретіндей бір мемлекет фигураны көріп тұрған жоқпын. Қазір Қазақстанда, қазір Қазақстандағы сияқты Қырғызстанда да, Өзбекстанда да, Түркменстанда да саяси басшылар ауысты. Қазір бізде жаңадан бір шахмат тақтасында бір орналасып жатқан сияқты, яғни осы Орта Азияны шахмат Бичинзинский сияқты шахмат тақтасы десек, осында жаңа басшылар келіп, әрқайсы өзінше бір позиция ұстанып жатыр. Әрқайсы да өз елінде сыртқы дипломатияға жеңістерін ішкі электораттық мүддеде пайдаланып жатыр. Сондықтан дәл қазір сондай бір күш бар деп мен айта алмаймын. Өкінішке орай сыртқы факторлардың ішіне Ресей, Қытай және батыста өзінің рөлін ойнауы мүмкін. Мәселен, Ресей оның Тәжікстандағы ықпалын білесіздер. Қырғызстанда да оның ықпалы біршама көп. Сондықтан сол шекараға байланысты осы өзінің халықаралық аренада төмендеп кеткен рейтингін көтеру үшін бәлкім Путин мырза осы қақтығыстарды өз мүддесіне пайдалануы мүмкін. Қытай да жайдан жай қарап отырған жоқ, өйткені Қытайдың да Тәжікстанда да, Қырғызстанда да, басқа Орталық Азиялық мемлекеттерінде өзінің экономикалық мүддесі бар. Және ол бір ғана қақтығыспен шешілмейді, ол жүздеген мыңдаған жылға жоспарланған жоба. Ал әзірше батыс және Евроодақтар өкінішке орай кезінде 2+1 деген бір жобалар болды ғой, 5+1 деген жаңағы Орталық Азиядағы Евроодақтың стратегиясын, оның бәрі ұмытылып қалды деймін. Мына Ауғанстаннан басталатын бүкіл дүние жүзіне тарайтын наркотрафик, есірткіге қатысты трафиктің дәл осы Ауғанстан, Тәжікстан, оның ішінде Орта Азиялық мемлекеттер арқылы өтуі деп болады. Бұның өзі керек болса трансұлттық монстрлардың, сыртқы күштердің осы аймаққа өзінің қызығушылығын білдіреді.
Бұл шекарадағы құралды қағылышуда 10 адамдардың өмірі қиылғаны хабарланып отады. Қырғыз тарап кемінде 24 адам қаза болғанын растады. Құрмандықтар тәжік тарапта да бар екені айтылып отады, бірақ тақ мағлұматтары жоқ. Ұшыл жанжал Самарқандта Шанхай қызметташтық ұйымының саммит өтіп жатқанда, 10 ашық лидер жолығып жатқанда болды, ал саммитте бұл мәселе көтерілген жоқ. Негізі ұшыл ұйымда мәселе көтеріліп, жанжалды дағы ырбатпау әрекеті көрілуі керек пе?
Мәңгіменің екі жағы бар. Біріншіден, әрине, ол кез келген мемлекеттің өз ісі. Мәселен, ешбір мемлекет қырғыздарға я тәжіктерге сендер бүйтіңдер, сүйтіңдер деп айта алмайды. Әркімнің өзінің шындығы бар. Өкінішке орай, сол келісім арқылы шешуге екі жақты әлі мүдделі болып отқан жоқ. Екіншіден, сыртқы күштердің оның ішінде мына жағы саммит Шанхай ұйымы қатысты, басқа да біздің мына ОДКБ деген ұйымдар бар, яғни біздің мемлекеттер соның ішінде мүше болып отырған. Олардың да қауқары негізінен байқайсыз ба, ОДКБ-ның негізгі бенефициары Ресей болып отыр. Ал ШОС-тың Шанхай ұйымының негізгі бенефициары Қытай мен Ресей болып отыр. Меніңше осы екі алып, қозғалып, осы екі алып тиісті бір бақытқа бет алғанша басқа мемлекеттер сол ұйымдардың ішінде отырып алып бір дербес немесе тәуелсіз саясат жүргізеттенге мен сенбеймін. Аймақтық ұйымдардың ролі төмен болып отыр ғой. Олар дәл осындай қақтығыстарға араласпаса, осындай қақтығыстарда өздерінің бітімгершілік үшінші тарап ретінде, бақылаушы ретінде қан төгілмей, мысалы екі жақтан да адам құрбандыққа шалынып атыр, өте обал бейбіт адамдар осындай бір саяси проблемалардың реттелмегендігінен ажал құшып жатыр. Өте, өте үлкен трагедиялар. Сондықтан меніңше сол аймақтық ұйымдардың рөлін қайта қарау керек. Ең үлкен бенефициарлары Қытай мен Ресей әлі қозғалған жоқ. Олар қозғалмай әлі ешнәрсе өзгермейді деп ойлаймын.
Әлбетте, мен шекара мәселесі екі өлкенің дегіле әрбір өлкенің ішкі мәселесі деп айтып кеттіңіз. Гелігішем деп бір қайсыбір өлке шықса дағы әрбір өлке бұл мәселені өзі шешеміз дегендегі позиция болушы мүмкін, аны дағы түшіну керек. Бұға шейін Чолпон атада ұшу Борбор Азия лидерлері ұшу жайында жолыққанда Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев ұшу шекара маселелери олутту көйгөй экенин айтып, ага көмөктөш алабыз деп айтты эле. Негизи эле ушундай чек ара жаңжалдарды жөнгө салууга жана аларды болтурбоо максатында Борбор Азияда ушу Казакстан, Өзбекстан минималдуу түрдө бир дипломатиялык жолдор менен жөнгө салууга, алдын алууга салым кошо алабы? Ага кызыктарбы?
Энди бул эки жактуу маселе. Биринчиден энди кезинде Нурсултан Назарбаевдин кезинде чек араны демаркациялаган кезде бизде бир аз сын айтканбыз. Казакстандын кээ бир жерлери Кытайга өтүп кетти, Ресейге өтүп кетти деген бир аңгеме сын айтылды. Мунун бир архивтен карау керек. Мунун баары бир оңой процесс болгон жок. Үлкөн-үлкөн аңгемелер болду, даалар болду, дамайлар болду. Сондуктан бул Казакстан дал азыр сондай бир үлгү болот, өнегели болот деп мен айта албайм. Я, демаркация жасалды, бирок анын ар кайсынын өзүнүн бир курбандыгы болду, өз баасы болду, өз куну болду. Муну ондай жолдон кыргыз агайында, тажик агайында иш бирдин акыл кеңешсиз өздөрү өтө алат деп ойлоймун. Бирөө келип алып, бирөөдүн үйүнө барып амир жүргүзбөйдү го. Бул ар бир тагы да кайталап айтам, бул кыргыз агайым менен тажик агайымдын өз ара көрүшү ретинде маңгилик көрүшү ретинде тил табышатын чарбасы деп билемин. Типти балким башка уюмдардын, башка мамлекеттердин буга араласуу керек жок чыгар. Айтпесе паленче элдин президенти түгөнчө элдин президентинен көрө акылдыраак, данараак деп иш ким айта албайт.
Албетте, албетте. Өкүнүчтүү жагдай, бейгүнөө адамдардын өмүрү кыйылып атат. Жалпы эле ушундай чыңалуунун очогунун сакталып турушу Борбор Азиядагы жеги эле региондогу жалпы атмосферага кандай таасирин тийгизет?
Әрине теріс әсер тигізеді. Оның үстінде Өзбекстан мен Қырғызстанның арасындағы жағдаят бар. Ана Ферғанадағы үлкен үш ұлттың ортасындағы қақтығыстар бар, қарама-қайшылықтар бар. Оның бәрін біз білеміз. Әрине оның бәрін үдете берсе, жандандыра берсе үлкен дауға, соғысқа айналып кетуі мүмкін. Бұрын осы жылдың 27-ші ақпанына дейін, февраліне дейін ойлаған жоқпыз ғой, 21-ші ғасырда соғыс болады деп. Міне Ресей мен Украина не болып жатыр. Сондықтан соның жалғасы болып кетпеу үшін біздің мына Орталық Азияға соғыс келмеу үшін менше екі жақта, екі тарапта барлық жағдайын өз мүддесінде, көршінде мүддесін ескеріп, тиісті шешім жасау керек. Әйтпесе, егер де Орталық Азиядағы жылдар бойы, ғасырлар бойы совет дәуіріндегі шешілмей қалған шекара мәселелер бұрқ ете қалса, ол үшінші дүниежүзілік соғысқа келіп әкелуі мүмкін. Өйткені Орта Азиядағы жаңа мен айтқан үлкен факторлар бар, басқа үлкен ойыншылар, алпауыттар араласып кетуі мүмкін. Сондықтан абай болу керек деп ойлаймын.
Ақырында ошо ойуңузду билейин, сиз дагы учка айткандай болдуңуз. Ушундай жагдайда эми кагылышууну, конфликтти кантип басаңдатып, кантип чечүү керек?
Эки эл чечүү керек. Эки эл келишим столуна отуруу керек. Бир бирине каршы арандатпайбыз, провокация жасамайбыз, келишимдерди бузбайбыз деп бастап бир нөлдік вариантты жасау керек те, әр бір қадам, әр бір сүйем жерді, әр бір метр мен километрді өлшеп, шекараны реттеу керек қой. Ол болашақтың, ертең болашақ қазір 21-ші ғасыр емес, 22-ші ғасырда қырғыз бен тәжік соғыс болу үшін соны жасау керек. Ол үшін халқын ойлайтын саясаткерлер керек, болашақты ойлайтын саясаткерлер керек деп ойлаймын.
Әміржан аға, сізге чоң рахмат. Тыныштық болсын.
Сиздерге рахмет, чоң рахмет. Барлык Орталык Азиядагы агайын аман болсун, согуш болмасын.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бул маектешибиз Борбор Азия өлкөлөрүнүн реакциясын билүү үчүн казакстандык саясатчы Амирхан Косановду кепке тарткан элек. Бардык реакция жана адамдардын пикирлери Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми болсо жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Саламаттык сактоо министрлиги 17 сентябрдын саат 16:00 карата берген маалыматына ылайык, чек арада куралдуу кагылышта 122 адам жараталганы, алардын ичинен 7 үйүнөн дарыланууга жиберилгенин кабарлады. Куралдуу кагылышында Кыргызстандан кеминде 24 адам мерт болду, 140 миңден ашуун адам коопсуз жакка жер которду. Жамааттык коопсуздук келишим уюму Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылышууга кабатырлыгын билдирди. Уюмдун баш катчылыгы тараткан билдирүүдө чек арада эки тараптан тең адам өлүмүнө, турак жай социалдык объектилердин кыйроосуна алып келген куралдуу жаңжалды сынга алары жазылган. Анда мерт болгондордун жакындарынын кайгысын тең бөлүшөрүн билдирген. Кадам жайга эвакуацияланып келген эки келин төрөдү. Бул тууралуу Кадам жай районунун акиминин орун басары Мейирхан Асанов Азаттыкка билдирди. Укук коргоочу Макса Аминин Тегерандын Адеп Ахлак полициясы 13 сентябрда көчөдө хиджабсыз жүргөнү үчүн кармаган эле күбөлөрдүн айтуусунда полицияны катуу сабаган. Кармалгандан бир нече сааттан кийин ал жоготкон билбеген ооруканага жеткирилген. Костанай облусундагы өрткө байланыштуу токой чарба башчысы Асхат Жакешев камакка алынды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми баяндарга өтөбүз. Кайра уктуруубузду маек менен улантабыз. Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы абал курч бойдон калууда. Аларда Чоңойлайдагы кыргыз тажик чек арасында да ок атылып 5000 ашуун адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Ок атышууну токтотуу тууралуу эки өлкө расмийлери бир нече ирет макулдашканы менен иш жүзүндө эмнеге токтобой жатат? Үйлөрүн таштап чыккан элдин жагдайы кандай болот? Мындай кырдаалга канчага чейин созулушу мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрагасы депутат Сүйүн Умурзаков жооп берди.
Сиз эмне кылып жүрөсүз азыр Ошто жүрөм дейсиз?
Биз азыр биз азыр кан алуу борборуна келдик. Аз келип беш депутат турабыз. Азыр элдерге кан тапшырабыз деп өзүбүз да келдик кан борборуна.
Сүйүн мырза, мул ок атышуу токтотуу боюнча бир нече ирет тажик тарап менен кыргыз тарап макулдашканы менен иш жүзүндө кайрадан эле ок атылды да, Чоңойлайда да катталды. Эмнеге мындай болуп жатат деп ойлойсуз сиз?
Эми биз азыр Ошуарда жүрөбүз. Берган чоңго жакын депутат, кечээ токтом кабыл алынган парламентте эки штаб ачылган. Бир штаб Чек шаарында төрага өзү жетектейт, экинчи штаб Ош шаарында вице спикер Улан Примов жетектеген. Анан кийин ар кайсы фракциядан келгенбизден өкүлдөр, бирден экиден өкүлдөрчү. Негизи биздин ишибиз ушул бум помощ ушул жардам берип эл арасына түшүндүрүштөр менен жана моралдык психикалык жактан ишине көмөк көрсөтүү да. Анан кийин биз өзүбүз дагы айран калып атабыз да. Сиз берген сурактан туура суроо бизди элдин баардыгы баардыгынын колунда маалымат каражат булактары, колдорунда интернет бар, телефондор аркылуу окушуп жолугушу болуп атат, сүйлөшүү болуп атат деп кайрадан кийинки кечээ дагы көрдүңүзбү, саат 4:00 токтодум деди да, Атбаевка деп кайра эле уланып кетти. Мына бүгүн эми карамакта, мына биз Чоңойлай жактачы. Анан бул эми биринчи баягы эл аралык норманы алар сактабай атышат. Булар абдан катуу туура эмес кадам кылып атышат да, коңшу мамлекет Тажик мамлекет республикасычы. Биздикилер кыргызстандыктар мына бул азыр Чоңойлай жакта дагы маалымат алдык. Алар бир канча ирет атканда дагы сабырдуу болушуп, ошо кечеги сүйлөгөн сөзүнө туруктуу болуп, булар биздикилер жак ок чыгарган жок да. Анан эми алар ушу бир канча ирет ушул сөздөрүнө турбай туруксуз болгондугу, бул биз өзүбүз да кызыктар болуп атабыз да. Эл дагы эл арасына жүрөбүз азыр Ош шаарына келдик. Эмне себептен бизге сиз берген суроону 10-20-100 адам берип атат, эмне мындай болуп атасыңар деп. Эми элдин баары бизге эрекүлүү экенбиз, эми мурда ушул корок чурам иштеген экен, ушундан эмесине келип көп суроо болду. Кечээ площадда күн помощко
ооба да
жөнөп атабыз, баардыгы келсе болот, эмне токтобой, аягы токтобой эмне болот деп эле ушуэ бул эми суроону эми бийликте тургандарга бериш керек го, ошолорго ачык айкын айтыш керек да, эмне себептен алар кайра эле ушу келишимди кайра сүйлөшкөн сөзүнө туруп кайра баштап атышат. Мына биз эми кечинде макул токтоду эми команда кечээ жетти десек, бүгүн азырына караңыздар, биз как раз начальник областтын кабинетинде бир канча депутат отурдук эле сүйлөшүп кырдаалгандай деп. И ошол мезгил кабар келип калды, уже ал жакта карамыкта Чоңойлайда атышуу башталды деп.
Сүйүн мырза, ушул маселени тынч жол менен чечүү же болбосо ошол жок дегенде ок атуу курал колдонууну токтотуу үчүн сиздин оюңузча кандай кадамдар жасалышы керек дагы?
Мына эң биринчи бул дипломатиялык жол менен токтотуш керек, эң биринчичи. Бул жолду биздин мамлекет бир канча ирет ушуну колдонуп беле жатышат. Дипломатиялык жол сүйлөшүүлөр барып атат. Ар дайым алар чыгарып атат токту, бизге ушундай маалымат берип атпайбы, турабы да мына чек ара кызматтарычы. Ал жактан биринчи чыкты, окторшу алар басып келишти депчи. Эң биринчи бул сүйлөшүү жолу, ага эч нерсе жетпейт. Дүйнө жүзүндө баардык жерде бул согуш болбосун, согуш бир болуп чыккандан кийин токтосо өтө кыйын. Ошол эң биринчи бул сүйлөшүү жолу бул биринчи орунда турат да. Экинчиси, мына согуш жүрүп кетти, биз мобилизация, эксплуатация кылышыбыз керек да жарандар. Ошол аймакты чөлкөмдө ай жерде согуш болуп тез арада аны биз алып чыгып кетишибиз керек, ошол нерсени колдонушубуз керек да. Анан үчүнчү, анан акыры аларга карата адекватный жагуудар кылышыбыз керек. Аларга кызмет кылат деп оозубузду ачып отурбашыбыз керек да. Алар курал колдонуп атат, алар басып кирип атышат биздин мына айылдарга. А биз мисалы, биз бул мыйзам, баш мыйзамда да жазылган. Анан эми алар атып атса биз эми туруп эле карап турган суура эмес да. Эми аны мына укукко көчүргөндөр абдан жакшы ишти алып барып атат дешибиз керек. Жаман иштеди десек биз туура эмес болуп калат. Бир канча биздин жаш жоокерлерибиз каза болду, ушу өзүнүн мекенин, өзүнүн ушу ата мекенин, ушу өзүнүн элин, журтун коргойм депчи. Ошон үчүн эми буларга биз түшүнүксүз болуп калды. Бир канча ирет ушу сүйлөшүү болуп атат, алар сөзүндө турбайт да, туруксуз болуп атат тажик мамлекети.
Сүй мырза, мынал азыр эвакуацияланган эл жөнүндө сурайын дейм да, мисалы ушул үйүнү таштап бир канча миңдеген адамдар башка айылдарда, шаарларга көчүп атат. Мындай кырдаал качанга чейин созулушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Эми
бул тарабында кандай иштер жүргүзүлүш керек?
Эми бул боюнча эми ар бир мамлекетте ушундай согуш болгон жерде биринчи мобилизация, ушу эксплуатация эме болот да, муну алып чыгып кетиш керек алар ошол жерден согуш болгон жерден. Анан эми
эвакуация,
эвакуация. Анан тамак, аш, азыр биз Баткен жак менен сүйлөштүк, ал жакта тамак аш жетиштүү уже кечээ. Ош шаарынан дагы абдан көп адамдар жардам, жөнөкөй жарандар жардам берип атышат, жардам берип. Анан бийлик тарабынан дагы чоң суммадагы акча которулду Баткенге дагы, Ош шаарынын Ош областына дагы. Ал жак тамак аштан бүгүнкү күндө мына биздин азыр алган маалымат бир дагы проблема жок. Бирок ошого карабай элдер абдан көп гум помощ жөнөтүп атышат. Азыр ал жактан айтып атышат, гум помощун токтоттурсаңар, себеби кийин абдан көп үйлөр жабырып калады, жарандар күйүп кетти. Азыр көп нерсе кийинке дагы ушу жардам берсеңер болот. Анан тамак аш боюнча эч кандай эме бул жерде жок проблемалар, себеби азыр биз маалымат алып чыктык. Бул жерде Ош шаарында мынал министр кабинетинин орун басары вице премьер Бакыт Элдешев Төрөбаев дагы отурупту, биз бир канча депутат келип сүйлөштүк. МЧСнин министри ал жакта экен, ал менен кабарлаштык. Бизде спикер Улан Бердибаевич эметти, пока азыр достаточно болуп атат деди. Тамак аш гум помощтор жетишти. Анан кийин жанагы эвакуация боюнча эми алар качан күчөргөндөр ал жакта айтыш керек да, коопсуз болду. Бере бериңиздер, биз баардыгын көзөмөлгө алдык, нарктар менен сүйлөшүүлөр жүрдү, алар кепилдик алышты. Баевка биринчи чек арадан кетиш керек да, ал жакка кетпесе ал болбойт. Биринчи ошого биз толук кандуу ишенишибиз керек. Алар чындыгында кечээ айтпадыбы, баягы отвод баевкаларды артка кайтарып атат, бир канча километрге кетиш керек вообще алар. Ошондон кийин коопсуз болгондон кийин ал жакта иштер министрлиги совместный Таджикстан менен былтыр ошону кылганбыз, баягы күзөт жүргүзүш керек ушу айылдарды, там күзөтүнү да круглый сутушно. Анан ошодон кийин анан элдер анан келет да. Ансыз азыр элдерди да ар ким өзүнүн үйү баарына кечээ Ош шаарына чейин келишти, анан кечээ Ош шаарына жайгаштырдык эрикти адамды. Рахмат Ош шаарынын мэриясына. Эми аларга биз толук кандуу кепилдик бергенден кийин анан кийин элибиз кайра келиш керек да эми үйлөрүнөчү.
Дагы бир суроо, айрым талдоочулар ушул аймактагы бейстабилдүүлүккө кайсы бир чоң оюнчулар кызыктар болушу мүмкүн деп пикирин айтып атышат. Кимдерде кандай кызыкчылык болушу мүмкүн?
Эми андайды мен маалымат жок да, бизге чейин келип эле бул жакта жүрөбүз, андай нерседен бир жаңылыштык кетиргим келбейт да айтыпчы. Толук кандуу маалымат алгандан кийин анан кийин биз анан кийин азыр эми билбей туруп ал нерсени мен көп адамды заблуждение жок да.
Жогорку кеңештин депутаты Сүйүн Өмүрзаковдун пикирин уктуңуздар.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз.
Бардык чек ара чатагына байланышкан маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында бар. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Азыр эле кайрадан уктуруубуз уланат.